بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. أشغله بنفسه وشتت شمله واجعله عبرة يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 13. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sind auf ihn, auf seine Gefährten und all denen, die ihm Folge leisten werden, bis zum nächsten Tag, liebe Geschwister im Islam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim 13. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أهمية أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلب هي الأصل، وبقية أعمال الجوارح هي الفرع، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي. وعلمنا أن الطريق إلى الله عز وجل لا تقطع بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب، قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبدأنا نقف أمام أعمال القلوب، وكان أول الأعمال الإخلاص. الإخلاص هو أصل أعمال القلب، وهو أول عمل يتحدث عنه إذا أردنا الحديث عن أعمال القلوب. فتكلمنا عن الإخلاص وعن منزلته، وبدأنا نتكلم عن أهمية الإخلاص، فذكرنا الكثير من فضائله ومن الأسباب التي تبين منزلته، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن أهمية الإخلاص أن النية هي التي تفرق بين العادة والعبادة. النية هي التي تفرق بين العادات وبين العبادات، بل النية تجعل العادات عبادات. يعني كثير من الأعمال اللي اعتدنا على فعلها كعادة، لكننا إذا أحسننا فيها النية تحولت تلك العادة إلى عبادة، تحولت تلك العادة إلى عبادة. مثلا الطعام عادة، كلنا يجلس على الطعام مرات في اليوم والليلة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، المسلم إن جدد نيته عند طعامه تحولت هذه العادة إلى عبادة. يعني إيه؟ أنا لما آجي أجلس على الطعام أنوي التقوي على عبادة الله رب العالمين. يعني أنا آكل الطعام بنية. ما هي النية؟ أن أتقوى على أداء الغاية التي من أجلها خلقني الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا آكل بنية تطبيق السنة، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأنا عند طعامي أعطي النفس حقها المفروض، إنها لابد أن تعيش وتبقى الفترة العمرية التي حددها الله عز وجل. وهذا البقاء له أسباب، منه الطعام والشراب، يعني في غذاء للبدن، كما أن الروح له غذاء وهو العبادات وذكر الله، كذلك البدن له مطالب، له مادة للبقاء وهو الطعام والشراب. يبقى وأنا أجلس على الطعام لا أجلس شهوة فقط أبدا، أنا لي نية كمسلم، فأجلس على الطعام وأبدأ النية إن الطعام ده عبادة. الآن ليه أنا آكل؟ للتقوي على العبادة. أنا آكل تطبيقا لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومدام الأمر كذلك يبقى هبدأ أطبق السنن المتعلقة بالطعام. النبي عندما جلس ومعه عمرو بن سلمة وكان طفلا صغيرا يأكل مع رسول الله، يقول عمرو: فكانت يدي، أو عمر بن أبي سلم، كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني لا يحسن يأكل، طفل صغير. كما تعلمون أطفالنا، يعني شوف الأطفال يجلس على المائدة ممكن يسقط الطعام ويأكل من أمامك ويعمل مشاكل على المائدة، طفل. فيقول: فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى أنا وأنا قاعد على الطعام أبدأ بسم الله، هي عبادة، أكل بيدي اليمنى، خلاص عبادة. إيه كمان؟ أكل من أمامي، عبادة. بس من أمامي في إيه؟ في الطعام السائل، إنما الطعام القطع لك أن تنتقي حتى من أمام غيرك. يعني أمامك ده مما يليك في إيه؟ في الطعام اللي هو سائل، مثلا في عندك شوربة سموها صبة، شوربة، خلاص كده ما ينفعش تيجي تاخد من قدام، أنا ما ينفعش، خد من أمامك أنت. خلاص عاملين طبق ملوخية مثلا، في الملوخية المصرية ملوخية، فما ينفعش. على فكرة الملوخية دي أصلا كان اسمها ملوكية، لأنها كانت طعام الملك المفضل، صحيح والله، يعني دي كانت طعام ده خاص بالملك. فلما الملك علم إن عامة الشعب بيأكلوها فسموها إيه؟ ملوخية. كله بيأكلها الآن، خلاص. فالملوخية سائلة، ما ينفعش مثلا تروح واكل من أمام اللي قدامك، ربما يأنف، ربما كذا. فالطعام السائل اللي فيه شوربة أو فيه بتسموها أنتوا الدمعة أو التسبيكة أو أو أو، كل من أمامك. طيب طعام قطع زي اللحم، أنت مثلا لا تأكل اللحم السمين، خلاص بتاكل اللحم الأحمر مثلا، وحطيت لك قدامك أنت الشحم والدهن مثلا، لا أنا هاخد اللي هناك دي، أنا ما باكلش.
آه
طبعا، تجد واحد كده يروح أرفك ويعمل لك اللحم، يحط لك قدامك أنت الشحم والحتت الحلوة حطيتها الناحية الثانية، طب أنا هاخد من الثانية. هنا انتقي بقى، خلاص. مثلا التمر أمامك زي ده، انتقي، ما مش كل التمر جيد، صح؟ تجد تمرة جيدة وتمرة تعبانة، ما هاكل أنا التعبانة، أنا هاكل اللي هناك الجيدة دي. وهكذا الفاكهة، جايب لك طبق الفاكهة مثلا مشكل فيه البنان وفيه البرتقال وفيه التفاح وفيه الفراولة وفيه الحاجات الحلوة دي، وحاطط لك أنت قدامك البنان وأنت ما بتاكلوش، نقول لك كل البنان، الموز يعني؟ لا، هات التفاح من هناك، الأب في لغة الناس الغربيين، ماشي كده. يبقى القطع انتقي. طب الدليل يا عم الشيخ، الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعي على طعام، والنبي كان يحب الدباء. الدباء عارفين انتوا القرع العسلي، قرع وفي السلالة بتاعته الكوسة، عارف الكوسة اللي بتتعمل محشي وملفوف و... نعم الحمد لله. هو ده النبي كان يحب الطعام ده قوي، كان يحب الدباء ده قوي، فدعي على طعام يقول أنس وكان مع النبي، يقول فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة. طبعا الدباء قطع زي ما انت عارف بيتعمل بالأحمر اللي لونه كده برتقالي كده، بيطبق ويبقى قطع يتحط على الروزة أو الطعام يعني قطع كده خلاص. فالنبي بيحب الدباء، كل القطعة اللي أمامه يروح واخد القطعة الثانية واخد القطعة الثالثة وهكذا ينتقي. ليه؟ لأن ده قطع، فلك أن تأكل من أمام غيرك ولا حرج، إنما الأكل من أمامك في السائل فقط كما قال العلماء. فأنا عشان أحول الطعام ده اللي هو عادة إلى عبادة خلاص أنا عندي نية. شوف قيمة النية بقى، يبقى وانت بتاكل ودي شهوة بطن مثلا وليك أجر إنك بتعبد ربنا. الله أكبر، إيه الجمال ده إخوة؟ والله أيوة، يبقى لازم تحتاط. شوف قيمة الإخلاص وتجديد النية في أي عمل. وأنا بشرب الماء ده بشرب بنية إنه عبادة. وتذكر على طول الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لما كان في يوم قائد وشدة الحر وكان محتاج لشربة الماء، فوجد شربة ماء بارد فشربها، فقال اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. شوف على طول تذكر النعمة، شوف أنا محتاج لشربة قد إيه، لكن يا رب اجعل حب لك يعني أكثر من احتياج لشربة الماء في يوم قائد. وهكذا المؤمن له يعني منهج في العادات يحولها لعبادات. فأنا بشرب الماء بشرب بنية إن حق النفس عشان أتقوى وعشان تبقى حياتي الفترة اللي قدرها الله عز وجل وما ضرش نفسي وما أذيهاش، إن لا يجوز. يبقى أنا بالنية حولت العادة دي إلى إيه؟ عبادة. طيب يترجم وأكمل مع العادات إن شاء الله.
Wir haben gesprochen, liebe Geschwister, über Al-Ikhlas, yani der Grundsatz aller Taten. Alaykum
assalam.
Dass wir gesagt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dies gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn dies schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Wahrlich, das ist das Herz. So haben wir über das Herz gesprochen und die Wichtigkeit, dass man ein reines Herz hat, weil wir gesagt haben, dass man den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit den Füßen beschreitet, sondern mit dem Herzen, basierend darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an einem Tag, an dem einen weder Nachkommen noch Vermögen nutzt, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herzen zu Allah kommt. Das heißt, liebe Geschwister, als wir über Al-Ikhlas angefangen haben zu sprechen, wir haben gesagt, dass das die wichtigste aller Herzenstaten ist, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt, dass sie viele, viele verschiedene Vorzüge hat. Und unter anderem, wenn man eine Sache mit der Absicht rein für Allah subhanahu wa ta'ala macht, dann kann man dafür auch belohnt werden, auch wenn es eigentlich eine Angewohnheit ist. So sagen die Gelehrten, dass der Unterschied oder die Unterscheidung zwischen der Angewohnheit und der Ibadah, dass das die Absicht ist. Wenn ich beispielsweise eine Angewohnheit habe, dass ich jeden Tag Essen zu mir nehme, dann kann ich das mit dem Essen auch als eine Ibadah machen, indem ich die Absicht dafür fasse, dass ich mich stärke für die Ibadah zu vollziehen, dass ich mich ebenfalls stärke auf dem Wege Allahs, dass ich mich ernähre und dass ich bei der Ernährung die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam habe, dass ich darauf achte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hat, dass man vor sich isst, aber bei Essen, welches flüssig ist. Yani der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man soll von dem essen, was vor einem ist, wie der Sheikh erwähnt hat, bezieht sich auf Essen, welches flüssiger Natur ist, yani wie beispielsweise eine Suppe oder ähnliches. Aber alles, was fester Natur ist, sei es jetzt Obst oder Fleisch oder wie auch immer, alles, was fest ist, was nicht flüssig ist, da fällt es nicht unter diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da kann man ruhig von anderer Stelle aus essen, wenn beispielsweise, wenn man das, was man vor sich hat, vielleicht nicht isst oder das Fleischstück einem nicht schmeckt oder das Fleischstück ja nicht zu fettig ist oder ähnliches, dann ist es erlaubt, dass man sich von einer anderen Seite des Tellers Essen nimmt. Aber das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man von der Stelle essen soll, was vor einem ist, das bezieht sich lediglich auf Essen, welches flüssig ist, wie beispielsweise Suppe oder ähnliches. Ebenfalls sollte man darauf achten, dass man yani auch beim Trinken oder bei vielen anderen Dingen, was man macht, yani Angewohnheit, was man tagtäglich macht, Essen, Trinken und so weiter und so fort, kann man diese ganzen Taten, kann man im Endeffekt, kann man im Endeffekt als eine Ibadah machen, wenn man die richtige Absicht dafür hat, wie wir gesagt haben, beim Essen oder auch beim Trinken, dass man die Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zu schätzen weiß. Der Sheikh erwähnt, dass ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages in der starken Sonne am Verdursten war und dann fanden sie einen Schluck Wasser, dann hat er gewusst, was für eine gewaltige Gabe das ist. Und hat gesagt, oh Allah, lass meine Liebe zu dir und die Liebe zum Propheten stärker sein als das kühle Glas Wasser oder als das kühle Wasser in dieser starken Hitze. Deswegen sollte man sich bewusst werden, dass all diese Dinge, die man tagtäglich macht, wenn man dafür die richtige Absicht hat, dann ist es anstatt einer Ada, anstatt einer Angewohnheit, wird es zu einer Ibadah, zu einer gottesdienstlichen Handlung, für die man von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird.
An-nawmu 'ada. Kulluna 'inda at-ta'ab yadkhul inam aw ja'a al-layl tadkhul tinam. طب ما أنا ممكن أخلي النوم عبادة. أنت بتنام مثلا في اليوم 8 ساعات 6 ساعات 4 ساعات على حسب الفترة اللي بتنامها. الوقت ده ممكن أكون نايم ويتحسب لي في ميزان الحسنات عبادة. إزاي؟ إن أنا بيبقى عندي نية في النوم. نيتي إيه؟ أولا أداء حق النفس، لأن لابد لها من راحة، لأن ربنا قال في القرآن وجعلنا الليلة لباسا، يبقى لازم نريحها وتسكن في الليل. ايه كمان؟ ان انا لما بانام بعيد شحن الجسم كله حتى يتقوى على النشاط والعبادة. بالضبط يا اخوة كده، عارف انت الاجهزة كلها، اي جهاز مخترع في الدنيا يعمل بطاقة معينة، اذا الطاقة نفدت يتعطل ولابد من شحن. مثلا الهاتف اللي بسجل عليه المحاضرة الان فيه بطارية لها فترة معينة وتخلص، يقعد مثلا ساعتين ثلاثة وخلاص محتاج تجديد شحن، أو يقعد 5 ساعات وتفصل البطارية، صح؟ لو فصلت لا قيمة له، قطعة حديد خلاص أغلق، ما ينفعش حد يتصل ولا ينفع أتصل، يبقى لازم أعمل إيه؟ أشحن. كذلك أي جهاز، الكاميرا دي محتاجة الكهرباء عشان تشتغل، ما فيش كهرباء حتة حديد لا قيمة له. كذلك الكاسيت اللي بسجل عليه الان ده له بطاريه في الخلف، خلصت خلاص ما ينفع، خلاص حته قطعه حديد لا قيمه له. امتى يشتغل؟ لما اجدد له البطاريه او اشحن له البطاريه. طيب ما جسمك ده برضه كله اجهزه ولا ايه؟ والله كله اجهزه، والاجهزه دي ليها مجهود معين وتتوقف، فمحتاجه لشحن. يجي النوم هو الشاحن لجميع أجهزة البدن. والله فأوعوا تقصروا في إعطاء الجسد حقه من النوم. ليه؟ لأن ده اسمه شحن للبطاريات. أنت بتستعيد نشاطك وقوتك إمتى؟ لما ترتاح. تعالى مثلا واحد كده يواصل العمل ليل بنهار يومين ثلاثة، لازم ينام ما يتحرك. زي الحديث، حديث النبي وإن كان في سنده مقال ولكن له شاهد، قال إن هذا الدين عظيم فأوغل فيه برفق، ديننا قوي متين، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وبعدين في عجز الحديث قال إيه؟ حذر من أن تكون كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيه المنبت؟ العلماء قالوا المنبت ده واحد مسافر وعنده الدابة قوية جدا، السفر ده يقطعه في 20 يوم، ماشي كده، راكب بعير والسفر 20 يوم مثلا. فيجي صاحبنا يجتهد في أول 5 أيام يواصل السير ليل بنهار، لا يريح نفسه ولا يريح الدابة، خلاص كده، فقطع نص المسافة في 5 أيام. بعد ال5 أيام الدابة ماتت من التعب، نامت ما قامتش في وسط الصحراء. فهو ده المنبت، لا أرضا قطع ما وصلش للغاية بتاعته، مش هيوصل، خلاص هيموت في الصحراء، ولا ظهرا أبقى، الدب قتلها من إجهادها. ده لو كان ريحها بقى في الطريق، نمشي شوية ونريح، نطعمها ونسقيها ونريحها، هتواصل معايا الطريق كله. لكن صاحبنا عمل إيه؟ قتل دبته. زي صاحبنا التانك بتاعه نص نص ومسافر سفر 1000 كيلو، خلاص كده، وعارف ان مفيش في الطريق تنك شتيلة غير في مكان معين قريب هنا اهو، خلاص،
فكبر دماغه ما حطش البنزين ولا الديزل وطار بالسيارة، فضل طاير. فجأة جف حتة مقطوعة والبنزين بتاعه خلص، السيارة يحصل لها ايه؟ تنام جنبه، وحتة كلها قطاع طرق يطلعوا يقتلوه. يبقى لو وصل ولا حتى أبقى الظهر بتاعه الدابة اللي كانت ممكن توصله، لكن لو خد بالسبب. علشان كده عندكم في أوروبا مثلا هنا اللي يتعطل على الطرق يجي مثلا يكشفوا على البنزين بتاعه والديزل، لو لقوه مقصر في وضع الديزل ياخد مخالفة على طول، على طول اشترافه. ليه؟ انت على طريق، لازم دايما تكون معمر السيارة. فهمتوا حاجة؟ او ده المنبت بقى، لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فدي حضرتك هتقعد تتعب بدنك وما تريحوش، اللي يحصل لا تتمكن من العبادة ولا تتمكن من عمل الدنيا كمان. هتشتغل 3 أيام متواصل ليل ونهار، هتقعد جنبهم 3 أيام نوم، صح؟ في عمل يرضى عن كده؟ أبدا. أنت ليك 8 ساعات في اليوم شغل، ليه بتجهد نفسك؟ أما 8 وريح خلاص. ما يقولش لا أنا عايز أنجز. تنجز إيه؟ تنجز هتتعب بدنك وتهلكه ومش هتأدي المطلوب منك. فعشان كده بنقول وأنا نايم أنا عندي نية، يبقى نياتي سلامة البدن حتى يتقوى على الطاعة والعمل للدنيا. ما دي عملك للدنيا عبادة، إن جددت فيه النية وكان لله عز وجل، يبقى أكون نايم وأنا عابد لله عز وجل. وبعدين أطبق بقى السنة، لما أجي أنام يستحب الوضوء، يستحب مش يجب. إن في بعض الناس بتكسل فيقول لك أنا كل ما أجي أنام أتوضى، ما تتوضاش. أنا بقول يستحب، يعني يفضل إنك تنام على وضوء وتنام على شقك الأيمن جنبك اليمين يعني، خلاص، وتقول اللهم إني وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وتقول المعوذات وتنفخ في إيديك وتمسح بدنك وتدعي لمن تعرف من إخوانك قبل نومك، وتسأل ربك المغفرة على التقصير، وتنام على جنبك اليمين، يا الملك واقف جنبك بيدعي لك بالمغفرة والرحمة طول الليل. الله أكبر. الكلام ده خد منك 2-3 دقايق الأذكار والنوم عليه. يا عم الشيخ ما بعرفش أنام على يميني، ولا يهمك ولا يهمك، ابدأ بس النوم على جنبك اليمين، قول الأذكار وبعد كده تقلب على الشمال لحرف، فيش مشاكل، ما في مشاكل. لكن طبق السنة بداية وقول الأذكار على اليمين وبعد كده انتقل. في ناس ما تعرفش تنام على جنب اليمين فعلا، انا منهم يا سيدي اللي بيتكلم، عشان ما تقولش معقوله، اه والله انا منهم، انا ما يجيني نوم ابدا وانا نايم على جنب اليمين ابدا، سبحان الله. لكن لازم اطبق السنه على اليمين وبعد كده ايه اتقلب على الشمال، مفيش مشاكل خلاص كده. يبقى لو طبقنا السنن دي وعندنا النيه الجميله دي اتحولت العاده الى عباده. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ اي والله. طيب خليني اقول لك حاجه كمان، المتزوج اعتاد ان ياتي اهله، صح؟ شهوه مباحه ولا ايه؟ زوجه، طب كلام جميل قوي. طب ما انت ممكن تخليها عباده. والله يا عم الشيخ، اه والله العظيم، وتؤجر عليها كمان. ايه ده ايه ده يا عم الشيخ؟ والله النبي اللي قال كده، قال ان في بضع احدكم صدقه. ياه، الصحابه تعجبوا كما يتعجب البعض، يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال النبي. يبقى حضرتك يا متزوج وانت رايح لأهلك كده، إنوي بقى الله يرضى عليك إنها عبادة، ولما تيجي تأتي أهلك تقول الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول لك انا فاضي، ما دي مشكلتك انت، مش دي مشكلتك، لان انت جعلتها مجرد شهوه. عليك السلام، جعلتها مجرد ايه؟ شهوه. المؤمن لا، المؤمن دي عنده عباده، بينوي ايه؟ ان يعف نفسه عن الحرام، ادي واحد، ويعف اهله، ده حقها، يعطيها الحق حتى يحفظها ويعفها. تقصير الرجال احيانا يؤدي للفساد، فاوعى تكسر في هذا الباب، وارحم اهلك خلاص. صاحبنا مشغول على طول، يخش مبوز وغرم، يا فلان انا مش فاهم انا تعبان، تعبان طب خليك لما تحصل المصيبة. يا ريت كنا سمعنا كلام النبي. ما هو زواج يعني ايه يا اخوة؟ حياة لازم تعفها، لا حقوق عندك ولا انت دم يجي لك هواك انت بس. طب وهي مش ليها مطالب؟ ليها مطالب ولا لا؟ ايه انتوا نايمين ولا ايه؟ ليها مطالب، يبقى لازم تراعيها وتخلي بالك قوي. خلاص كده انت ليه بخيل حتى في الكلام؟ قول لها بحبك وبصها وقبلها وخدها في حضنك. انت عارف في دراسة علمية قالت ان الطفل يحتاج من امه وابيه في اليوم والليلة حوالي 15 حضن اقل شيء، المرأة والرجل يحتاج الى 26 حضن في كل يوم وليلة. انت بتحضنها كم مرة بقى في السنة؟ مرة. عشان كده بيوتنا ضايعة وخربانة. وهي لازم تحضنك وتعلمها انت كده. ده الحضن ده سكن، مش هي سكن ولباس لك. والله يا اخوة طب غيروا، نجدد حياتنا كده، نجدد حياتنا. وانت مثلا رايح الشغل خدها في حضنك وقبلها في جبينها، في جبينها يا عم في ايه كب. وانت راجع من الشغل اول ما خدها في حضنك وقبلها. خلاص كده بتعمل لك الاكل وتعبانة، ادخل عليها المطبخ كده وخدها في حضنك كده وطبطب عليها وبصها في جبينها كده، الله يرضى عليك ويبارك فيك. خلاص كده حطت الاكل وبناكل، وبعد الاكل هتقوم تنظف وتشيل، خدها كده في حضنك ولا اساعدك كمان يلا معاك. راحت عشان تغسل الاواعي، روح معاها وخدها في حضنك كده وطبطب عليها، والله حياتك هتبقى جنه، حياتك هتبقى جنه، مش هيبقى في خلافات، والخلافات تعدي بسرعه. احنا مقصرون في حياتنا الزوجيه الا من رحم ربي وعصم، حتى الكلمه بنقولهاش. ممكن تقول كلمه بره في الحرام، بل كلمات زميلته في الشغل ما شاء الله يضحك لها ضحك، الله ما كان مبوز مع الوليه في البيت ليه اللي هي في الحلال. لو بص بقى، وممكن كمان يعزم زميلته على قهوه، فين يا ابن الشاي؟ في شاي ولا خلص؟ انا بدي الدرس على حسب الشاي عبد الرحمن. الله مش في شحن بطاريات ولا ايه؟ احنا بنتكلم على الشحن. وممكن يجيب لزميلته في الشغل كافيه وناس كافيه واسبريسو، ماشي كده، وايه كمان، وكمان بيجيب لها معاه سندوتشات. نعم الله يبارك لك رشتش. خلاص طب ما نعمل كده مع زوجتي. والله اجيب لها وانا راجع كده مثلا حاجه هي بتحبها، ولو شوكولاتايه اجيب لها سندوتش دونر وانا راجع مثلا، بتحب الدونر هي، اجيب لها سندوتش دونر. ايه اللي ما انا بجيبه هناك في الحرام؟ ما ينفعش في الحرام، ما ينفعش في الحرام يا رضا. اقول لهم كده وانا ناين، ما ابدا، ما نيمالس نيمالس يا رضا ابدا، ما ينفع، ده فتح باب شيطان. في حاجه اسمها زميلتي ولا متخذات اخدان، زميلتك كلامك معاه على قدر العمل فقط، واغلق باب الشيطان. هئ ومئ ويضحك ايه ده، انا شايفك النهارده كده متغيره، وانت مالك يا بارد؟ انت مالك يا بارد؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ده انت ما قلتهاش لصاحبك الراجل، راح للمراه تقول لها، وده مدخل شيطان، ما ينفعش. فهمت حاجه يا ولا؟ ما ينفعش نقول لها كده ابدا. انا مالي متغيره متنيله، هي حره، انا دخلي ايه؟ هو مزعلك في البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يعني أنت أحن منه بقى، شكرا. شوية يجي لك يبكي الحقن يا شيخ، إيه أعمل إيه؟ تعمل إيه مجرم؟ ده حديث النبي يا مجرم، من خبب امرأة على زوجها لا يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي. عارف يعني خبب امرأة على زوجها؟ يعني كان سبب في مشكلة في بيتها، خليتها تمله على حساب زوجها. خلاص فقرفت من زوجها، بدأت تخترع المشكلات، عايزة تتطلق منه. مين السبب المجرم ده الفاجر ده اللي موجود معاه في الشغل أو في العمل؟ هذا لا يجد ريح الجنة. يا رب سلم. شوف كم من بيوت خربت بسبب إنسان فاجر بره، مجرم بره في العمل أو في الدراسة أو في كذا. مشكلة لو التزم المرء بالمنهج مش ممكن ده يحصل. خلاص فنيجي نقول لك حضرتك في البيت لازم تقول كلام طيب، وهي كمان تتعلم تقول كلام طيب الله يهديها. مش كل حاجة عتاب ولوم وقرف وما شافش ما تشوفش فيك غير المساوئ فقط. ايه ده ايه ده؟ ده النبي قال تصدقنا يا معشر النساء فإني وجدت أكثر أهل النار من كن. فلما سألنا لما قال لأن كنا تكفرنا العشير. يعني تكفرنا العشير إن أحسن الزوج لك عمره ثم رأيت منه سوءا قلت ما رأيت منك خيرا قط. مصيبة تحسن لها عمرك لو جيت مرة غلطت تنسى الخير كله اللي انت عملته. دي مصيبة كبيرة بقى. فلازم هي تتعلم ما تكفرش العشير وتتقي الله عز وجل في الزوج وتقول له كلمات طيبة. يجي من الشغل تعبان مرهق غضبان من العمل فيه مشاكل تخفف عنه بسمة جميلة بزيها الطيب بريحة الطيب. إذا نظر إليها سرته. شوفها لما بتخرج بره تزين ازاي وفي بيتها قاعدة لا حول ولا قوة بالبصل والثوم والقرف. لما تيجي تخرج مثلا احنا رايحين مشوار يا ساعتين بتلبس ما بتعملش كده للزوج مع ان الاصل ده للزوج مش لبره. فاهم؟ ودي مصيبة كبيرة جدا. نقول لا يا اخت الله كريمك اصلح ربنا يصلح حالك ده لزوجك في بيتك. البسي افضل الثياب لزوجك تطيبي خلي بيتك نظيف قولي له كلمة طيبة استقبلي استقبال طيب. دي كلها عبادات دي كلها طاعات دي كلها أجور وحسنات. فلو طبقنا المنهج ده وجددنا النية في أعمالنا كلها فالإنسان يأتي أهله له أجر مأجور على ده له حسنات على ده مش مجرد شهوة وطر وخلاص. لا المسلم له نية في كل شيء. واضح؟ فنقول لك قبل ما تجامع أهلك أو تأتي أهلك على طول كده عند الأمر تسمي الله عز وجل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليه؟ إذا قدر بينكم ولد ما يمسوش شيطان يطلع محفوظ بذكر الله رب العالمين. واضح؟ إنه ما يطلعش كده معفرط خلاص. ليه؟ لأنك وطر وخلاص. لا مش كده. يبقى إذن بالنية نجعل العادة عبادة. نعم.
Ebenfalls das Beispiel zu erwähnen, liebe Geschwister, wenn man sich zum Schlafen legt, wie wir gesagt haben, wir können beziehungsweise man kann jede Tat, welche eine Ada ist, zu einer Ibada machen. Yani eine Tat, die eigentlich normal eine Angewohnheit ist, diese macht man zu einer Ibada, für die man dann belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Beispielsweise, wenn man sich legt zum Schlafen, so haben wir gesagt, dass das ebenfalls ein Haq deiner Nefs ist, yani ein Anrecht deiner Nefs, deiner eigenen Seele sozusagen, dass du dich hinlegst zum Schlafen, um diese zu stärken. Aber auch die Stärkung für die gottesdienstlichen Handlungen für den darauffolgenden Tag und ähnliches. Und deswegen sollte man sich bewusst werden, dieses Anrecht deiner eigenen Nefs ist, wie der Sheikh erwähnt hat, ein Gleichnis wie, wenn man sich über Nacht seinen eigenen Akku auflädt, genauso wie man es beim Handy, bei der Kamera oder wie auch immer. Jedes elektrische Gerät hat sozusagen einen Akku, der hat eine gewisse Laufzeit und dann muss er wieder neu geladen werden. Und genauso ist es mit dem Menschen, dass man sich nachts ausruht, dass man diese Absicht hat, dass ich mich ausruhe für die Ibadah, dass ich mich ausruhe, dass meine eigenen Nefs ihr Anrecht von mir bekommt und so weiter und so fort. Und dann kannst du diese Ada, diese Angewohnheit, diese tagtägliche Angewohnheit zu einer Ibadah machen. Ebenfalls gibt es verschiedene Dinge, die beliebt sind, erwünscht sind, wünschenswert sind, wie dass man beispielsweise Wudu vorher nimmt, dass man sich auf seine rechte Seite legt, dass man yani Dua spricht, dass man die Azkar, die Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala spricht, dass man generell die Schutzsuren rezitiert und so weiter und so fort. Für die man dann belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls sollte man sich bewusst werden, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn wir schon beim Thema Schlafen sind, für die verheirateten Geschwister, dass wenn man den Beischlaf sucht mit seiner Frau, dass man dafür ebenfalls belohnt wird für Allah subhanahu wa ta'ala. Manche sind erstaunt darüber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, jeder von euch oder wer seine Ehefrau begeht sozusagen, um den Beischlaf zu vollziehen, der wird belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. So haben die Sahaba gesagt, wie kann es sein, dass er belohnt wird, wo er doch eine Shahwa, einem Gelüst nachgeht? So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, hast du denn nicht etwa gesehen, wenn er es im Haram machen würde, dann würde er dafür bestraft werden. Genauso ist es im Halal, dann wird er dafür belohnt. Ebenfalls, bevor man den Beischlaf vollzieht, dass man die Dua spricht, oh Allah, halte den Shaitan von uns fern und halte den Shaitan von dem fern, was du uns versorgen wirst. All diese Dinge, liebe Geschwister, sind eine Ada, sind eine Gottesdienste, sind eine Ada sozusagen, eine Angewohnheit, aber welche zu einer Ibadah werden, wenn man die richtige Absicht dabei hat. So hat der Sheikh ebenfalls generell noch erwähnt, den Umgang, den man haben sollte mit seiner Ehefrau. Ja, manche von uns sind geizig, ja, schöne Worte zu sprechen, seine Frau zu umarmen, seine Frau zu küssen, schöne Worte zu sagen, sie zu beschenken, Zeit mit ihr zu verbringen und so weiter und so fort. Und all dies sind im Endeffekt Gründe dafür, dass daraus eine gescheiterte Ehe resultiert. So sehen wir, dass die meisten Muslime, oder es ist falsch zu sagen, die meisten Muslime, aber dass es viele Muslime gibt, die anstatt diese Zeit mit ihrer Frau zu teilen, die schönen Worte zu sprechen, sie zu beschenken und so weiter und so fort, dass man seiner Arbeitskollegin oder Mitschülerin oder wie auch immer mehr Aufmerksamkeit widmet, als man eigentlich seiner Frau widmet. Dass man sie einlädt zum Kaffee trinken, dass man Spaß mit ihr hat, dass man sich um ihre Belange kümmert, dass man sich interessiert für sie und so weiter und so fort. Und dann vielleicht ein Grund dafür ist, dass diese Arbeitskollegin oder Mitschülerin sich von ihrem Ehemann trennt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der ein Grund dafür ist, dass ein Paar getrennt wird, yani der ausschlaggebend ein Grund dafür ist, der wird nicht den Geruch des Paradieses zu riechen bekommen. So viel dazu, liebe Geschwister, dass man sich bewusst wird, dass ebenfalls der Beischlaf, natürlich gilt das nur für die Verheirateten, dass man den Beischlaf mit seiner Frau, dass man dafür belohnt wird für Allah subhanahu wa ta'ala, dass man die Ibadah daraus entzieht, dass man die Absicht dafür hat, dass man dies macht aufgrund dessen, um die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen und so weiter und so fort. Und wie wir gesagt haben, dass man auch seiner Frau sozusagen Gutes gibt, dass man seiner Frau Zeit gibt, Aufmerksamkeit gibt und ebenfalls die Frau den Männern die Zeit und die Aufmerksamkeit gibt und dass die Frauen nicht so sein sollen, dass sie immer nur yani das Negative sehen. Man kann so viel Gutes mit ihnen tun und dann tut man einmal etwas Negatives und dann werden sie das ganze Gute leugnen. Das heißt, es ist ein Aufruf eigentlich an Mann und Frau, dass man sich yani dieses Eheleben, dass man es auffrischt, dass man es erneuert, dass man es überdenkt, ob man vielleicht bis jetzt immer richtig gelebt hat. Denn viele sind, wie wir gesagt haben, geizig in dieser Sache. Und dann, wenn es soweit kommt, dann kommen sie zum Sheikh und Sheikh, ich muss mich scheiden lassen und es ist problematisch und es läuft nicht mehr und so weiter und so fort. Das ist lediglich das Resultat, aber die Anfangsschritte bzw. die Gründe, die hat man schon früh dafür geschaffen, indem man nicht ein Eheleben geführt hat, so wie es ja vielleicht die Sunna von uns vorschreibt, wie man mit den Frauen umzugehen hat und ähnliches.
أيضا من العادات اعتاد البعض منا دائما في البيت عنده البرفان العطور صح يوم الجمعة بيتعطر وهو نازل رايح الشغل بيتعطر وهو نازل صح في أي وقت بيتعطر عادة ولا إيه صح برفان الحمد لله طيب أنا ممكن أتعطر وتبقى عبادة إزاي أنا الآن رايح أصلي الجمعة أنا معتاد أن أنا بتعطر لازم صح طيب أخليها عبادة يا أخي إنوي أن أنا بتعطر احتراما لبيوت الله عز وجل أدي واحد ودفعا للإذاء عن الناس اللي يصلوا معايا أدي اثنين ودفعا لإذاء الملائكة أنهم يتأذون من الريح القبيح خلاص كده يبقى أنت بتتعطر وبقت عبادة الله أكبر ليه أنا بتعطر لأن ربنا قال لي في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن الزينة وضع العطر والطيب أنا بتعطر لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء أي زوجات النبي وجعلت كرة عيني في الصلاة الله أكبر يبقى أنا بتطيب سنة وتأسيا أيوة خلاص بتطيب ليه لأن النبي نهى من أكل البصل أو الثوم أن يقرب المساجد في صلاة الجماعة ليه لأن البصل والثوم يؤذي المصلين وكذلك يؤذي الملائكة يبقى أنا بتطيب عشان ما أذيش حد من المصلين ما يجيش الإنسان كده بالعرق وريحته متعبة وكذا واحد بيصلي جنبك عين الدمع ويتضايق ويبقى واقف متقلق جنب منك ما صلاش وما خشعش وانت السبب خلاص هات مزيل عرق بيورو وانا جاي المسجد على طول وانا خارج من البيت بيورو صح مش المزيل ده بيورو اللي هو الرشاش ده اقل حاجة يورو صح في باتنين يورو وب ثلاثة يورو وب خمسة يورو ها هات بخمسة يورو حاجة اسمها كواليتي صح ماركة تبقى ماشي وانت كده ريحتك طيبة حتى انت هترضى عن نفسك لان اخو احيانا ريح العرق يجعل البدن في كسل تبقى متضايق كده ومهموم وحالتك بؤس عشان كده تلاحظ كده لما تخش تاخد دوش ها تحس في نشاط ليه لان البدن كان عليه قذرات وريح وكذا مجرد بس كده ما نضف وذلك النبي لما اراد ان يبين فضل الصلاه قال للصحابه ايه ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه في كل يوم وليله خمس مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ يا يعني هلا قدام منك نهر ماء عذب جميل وبتستحمى فيه كل يوم كم مرة؟ خمس مرات. هل يفضل كده كزرات على جسمك أو عرق أو كذا؟ الصحابة قال لا يا رسول الله، لا يبقى من درنيه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي. ليه؟ لأنك في الصلاة بتتوضى، نظافة، نظافة بدن، وبتيجي تصلي نظافة قلب، الله أكبر، يبقى على طول تطهير لكل الأضران، خلاص. فكذلك وحضرتك مثلا بتطيب كده، دي عبادة، يبقى أنا بطيب عبادة مش عادة، أجدد إني بس أجعلها لله، يعني حتى العطر يا عم الشيخ أخليه لله. أي والله، وأنا بتعطر بتعطر لله، والله العظيم أنا بتعطر لله عشان لما أجي المسجد ما أزيش حد بريحي عرق أو غيره، ما أزيش الملائكة، خلاص. وعشان كده نقول للمدخن خلي بالك أنت على خطر، تاني هم ما تزعلش مني لأني بحبك في الله، المدخن على خطر، التدخين حرام والريح قبيح، بل يقاس على البصل والصوم بل أشد. طبعا المدخن ما بيشمش ريح نفسه لأنه اعتاد خلاص، إنما أنا أشمك أنت ما تشمش، أنا عشان ما بدخنش تيجي تسلم علي بتضايق جدا، ليه ريحة الدخان قبيحة نتنة، تيجي تسجد على الأرض الريح موجود في مكان سجودك، لو حد غيرك جه في المكان ده وصلى بيتعب نفسيا ويتضايق. الله، يبقى بقول لك حبيبي توب إلى الله عز وجل، خليها لله مش لأي حد، لله، أنا هترك لله وهنضف الفم لله. ثم أيها المدخن إن كنت متزوجا، والله أنا أقول يعني الزوجة اللي صبر عليك أعانها الله. ما أنا دي مشكلة بقى، دي مشكلة أخطر، دي مشكلة أخطر، إنها كمان بتدخن دي مصيبة، خلاص كده. فانتبه لهذا المرض الخطير جدا، أولا في معصية لله، في إهلاك للبدن، في حرق للمال، في ضياع للزوجة والأولاد في الأرزاق، لأن ده رزق أنت بتحرقه بالنار، فآفاته كثيرة جدا جدا. فاتق الله وابعد لله، ابعد لله، هيصح بدنك ويبارك لك في رزقك. ألا تعلم إن الفقهاء قالوا يجوز للمرأة طلب فسخ عقد الزواج والطلاق من زوجها إن كان ريحه غير مقبول؟ أو الله العظيم، ده حقها الشرعي، إذا كان ريح الزوج غير مقبول لها الحق شرعا أن تطلب الطلاق، لأن ده ضرر واقع عليها، واقع عليها، بيسموه العلماء البخر، في بعض الناس ريح فمه مش كويس، خلاص كده. فده بيعتبر من ضمن العيوب اللي يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق، إن كان أو العكس، إن كانت الزوجة ريحها مش طيب لك أن تطلقها شرعا، ما أنت كيف تتحمل هذا الريح، خلاص دي مشكلة. فما بالك بالدخان بقى، واللي بيشيش واللي بيخض، مشكلة. فعشان كده بنقول يا إخوة لابد أن نفهم ديننا فهما صحيحا، هنرتاح ونريح الناس، وأنا جاي المسجد ريحي طيب لوجه الله، أنا مرتاح، اللي بيصلي جنبي مرتاح، الملك اللي بيدعي لي واقف جنبي مرتاح، مش بيتأذى مني. بخلاف بقى أن أنا جاي لواقي البصل وحل وعمل لك إيه ده، إيه ده يا أخي الله يهديك، وتوم، طب يا أخي اغسل فمك، كل شوية كزبر شوية بقدونس قبل ما تيجي المسجد، واغسل سنانك ونظف الفم وحط عطر وطيب، ده انت جاي المسجد يا أخي، الله يبارك لك. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ ده مهم أوي الحاجات دي يا إخوة، هو ده الدين يا إخوة، مش الدين منهج حياة؟ أو والله منهج حياة. يبقى وانت جاي كده حط مزيل العرق، وانت جاي تطيب بنية إنها لله عز وجل، عشان وانت ماشي خطواتك دي كلها أجور، والله عن ربما تكون هي دي المنجية اللي تدخلك الجنة. شوف حديث النبي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، سبحان الله. وفي حديث آخر، إن الله جميل يحب الجمال، والطيب من الجمال، خلاص. فلازم نخلي بالنا من المسائل دي. حاجة تانية، حضرتك متعود كل يوم بتروح شغلك، صح؟ شغلك للدنيا، تروح الشغل الصباح بمواعيد وبترجع بمواعيد، صح كده؟ طيب ما انت بتشتغل 8 ساعات خلي بالك دي ممكن تبقى عادة وملكش فيها أجر، لكن بالنية يبقى الثمن ساعات دي كلها أجور. الله أكبر. إن أنا بعمل ليه؟ لوجه الله، عشان أتمكن من عبادة الله، لأن أنا عشان أعبد ربنا محتاج لمال. أو الله العظيم، عشان تعبد ربنا محتاج للمال. يا عم الشيخ إزاي؟ أهو لو أنا بعيد عن المسجد محتاج سيارة توديني وتجيبني، صح؟ يبقى هدفع مال في ديزل وكذا. طيب ووقت اتنين، عشان أصل لازم أكون العورة مستورة، يبقى محتاج ثياب، والثياب محتاجة لإيه؟ لمال. يبقى لازم أشتغل عشان أستر عوراتي. طيب عشان أكفي الزوجة وأدي الحق لها لازم يكون عندي مال، وده حقها الشرع أن أنا أنفق عليها، يبقى لازم أشتغل. فتوجه النية فقط أن أنا بعمل ليه؟ لوجه الله. عايز أحج أو أعمل عمرة محتاج لإيه؟ لمال، يبقى محتاج لدنيا. يبقى عشان أدي العبادة محتاج للدنيا، يبقى أنا بشتغل بالنية دي لوجه الله، عشان ربنا يمكنني يكون عندي السبب اللي من خلاله أتمكن من العبادة، أتمكن من القيام بالواجبات. عشان أتصدق وارفع الحرج عن الفقراء وأصحاب الحاجات محتاج لدنيا، صح؟ عشان أساهم في إقامة مساجد وانتوا في الغرب هنا محتاج لدنيا. زي ما بقول لك كثيرا، انت وجودك في المسجد بيكلف المسجد أموالا، قعدتنا دي بفلوس عشان نرتاح. ما احناش في بلاد المسلمين والمسجد له وزارة قائمة عليه، لا، هنا قائم على نفقاتنا. وهنا غير بلادنا، هنا لو دخلت الحمام بفلوس. أو الله العظيم، السيفون ده تشت وتنزل 3-4 لتر مية ده بندفع عليه فلوس. أو الله، الكهرباء دي بفلوس، الهيسونج اللي انتوا عادينا الدفاية دي بفلوس. أو الله العظيم، يعني قعدتنا دي بفلوس، كلام الشيخ ده بفلوس، بتكلف فلوس. أو الله العظيم. يبقى لما بتيجي المسجد لو دخلت في اليوم مثلا مرتين اتوضيت، كلفت المسجد أقل شيء 5 يورو، أقل شيء. فلما نيجي نقول لك بقى أدي حق المسجد، مش إنك تتصدق على المسجد. المسجد له عندك كتير، له عندك إيه؟ كتير، ولا إيه؟ يبقى لازم تأدي، محتاج لدنيا بقى، ومحتاج أفهم قضية فقه الصدقات والنفقات، لأن كثير مننا مش فاهم الفقه ده. البعض مننا ممكن تغلق المساجد لخلاف بيني وبين الشيخ أو بين الإدارة ونضيع المسجد، مع ان المسجد له علينا. ايه علاقة الشيخ والإدارة بإقامة المسجد؟ افهم بقى ونقي فكرك، الله يكرمك. قد نختلف ونبعد عن بقى، لكن المسجد يقوم. اوعى تأثر لان ده بيت ربنا. ايه علاقتك بقى، خلافاتك انت بانك تمنع؟ طب ما لو منعت ما تجيش تستعمل المية في المسجد بقى، هات حق المسجد. واضح كده؟ ينفع كده انت في الدنيا تروح مثلا كده عند اي محل تروح تاخد ببلاش وتمشي؟ يوديك في داهية، يقول لك سارق لص. طب احنا بنعمل ايه في المسجد؟ ما انا ادخلي بفلوس وبخرج ببلاش، صح؟ باجي اكلفه وما بدفعش، اجي استعمل مية واتوضى وادخل الخلاء واقعد براحتي في الهيسنج والدفايات واصلي وكمان اسمع دروس علم وامشي ولا مكبر دماغي ولا بتصدق. الله 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 الله، ينفع؟ لو في كاميرات بقى هنمسك اللي ما بدفعش، تعالى انت خدت من غير ما تدفع. صحيح، مشكلة، صح؟ يبقى احنا عايزين ننقي الفهم فقط، يعني عشان مساجدنا تقوم في الغرب يا اخوة وتحفظ. يعني الاعداء حولنا كثر، خاصة المساجد، وانتوا عارفين كويس. فلو ما قمناش بمساجدنا واهتمينا ببيوت ربنا تضيع مننا، واحنا نضيع وولادنا يضيعوا، لان المسجد هيكون لولادك يتربوا فيه وتعلموا فيه. فلازم يكون عندنا الفهم ده. يبقى انا وانا رايح عملي للدنيا انا عندي النيه دي انها لله، عشان اقدر اتصدق، اقدر انفق، اقدر اعمل الخير، اقدر. فحولت الثمان ساعات اللي انتوا بتسموهم الدوام والخدمه عباده. او والله عباده، تبقى انت قاعد في شغلك والحسنات تنزل عليك وتتكتب في صحيفه اعمالك. يبقى عملك اللي كان للدنيا بقى دين، بقى عباده. شفت بقى قيمه النيه؟ حركه حياتك كلها تتغير بالنيه. او والله يا اخوه، فاحنا محتاجين مع كل عمل بنعمله سواء لدنيا او دين نخليه لوجه الله. خلاص كده، لما تقابلني وتسلم عليا خليها لله. والله هتؤجر. ما احنا بتسلم على الناس، صح؟ اي حد بيسلم مرني وسلم، صح؟ ما تخليها لله. طيب نية بس خليها لله عشان تؤجر، ما تبقاش عادة تبقى عبادة. وهكذا حبي لك خليه لله، وحبك لي خليه لله، بس هي تجديد نية. ما أنا بحب الشيخ سيد صح؟ طب ما تخليها لله، قول بحبه في الله، ها؟ وأنا بقول أنا بحبك في الله، إيه الحكاية؟ حاجة بسيطة جدا صح؟ بدل ما ضيع عمري كله في عادات أخليه كله إيه؟ عبادات. والله يا إخوة تخلي حركة حياتك كلها لله، كده بتحقق الإسلام بمفهومه الشامل. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فعليكم السلام. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع الإخلاص وأهمية الإخلاص. ترفع الأذان وبعد الأذان يترجم المترجم ما ذكرنا إن شاء الله. عليكم السلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Der Sheikh hat weitere Beispiele erwähnt, wie beispielsweise, dass man beim Auftragen des Parfüms, dass man dabei ebenfalls eine Absicht haben sollte, dass das rein für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Beispielsweise, wenn man in die Moschee kommt, dass man sich parfümiert, dass es als Absicht ist, dass es ein wohltuender Geruch ist, ein guter Geruch für die Moschee, dass das Übel fernhält. Die Betenden in deiner Umgebung fühlen sich wohl, du fühlst dich wohl, die Malaika fühlen sich wohl und so weiter und so fort. Ebenfalls basierend darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, lieb gewonnen von der Dunya habe ich drei Dinge, und unter anderem eins davon hat er das Parfüm erwähnt. Ebenfalls, wie wir gesagt haben, den Körper zu reinigen, dass man wohl riecht, dass man gut riecht und so weiter und so fort, sind alles Dinge, die man benutzen kann, mit der richtigen Absicht, um dafür belohnt zu werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch im Umkehrschluss, wenn wir über das Parfümieren reden, auch über das extreme Gegenbeispiel zu sprechen, über diejenigen, welche geprüft werden, beziehungsweise diejenigen, die abhängig sind, diejenigen, die rauchen, die das konsumieren und so weiter und so fort, sollten sich ebenfalls bewusst werden, dass dies ein schlechter Geruch ist, ja nicht für sie, für ihre Mitmenschen, für die Moschee, für den Teppich der Moschee, für generell, für jeden in deiner Umgebung. Jeder fühlt sich unwohl, wenn du einen solchen Geruch mit dir trägst, auch wenn du selbst das nicht mehr wahrnimmst, weil du dich daran gewöhnt hast, aber jeder andere nimmt es wahr. Aber jeder andere nimmt es wahr, deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, dass er sich parfümieren, sich reinigen und so weiter und so fort, dass das auch ein Grund dafür sein kann, wenn man es mit der richtigen Absicht macht, dass es eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Zu guter Letzt zu erwähnen, das Beispiel der täglichen Tätigkeit, der man nachgeht, der beruflichen Tätigkeit, in der man meistens 8 Stunden am Tag damit verbringt, dieser beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Auch dabei kann man, wenn man die richtige Absicht hat, es lassen, dass es so ist, dass es als Ibadah ist und belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, basierend darauf, dass du hingehst zur Arbeit, um dein Geld zu verdienen, um die Gründe schaffst, um die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, aber auch dafür, Weltliches zu bekommen, beziehungsweise Finanzielles zu bekommen, um deine Ibadah vollziehen zu können, um zu beten, um zu speisen, um zu spenden, um deine Umrah zu machen, um deine Hajj zu machen und so weiter und so fort. All dafür brauchst du finanzielle Mittel, und deswegen ist es auch so, dass du bei der richtigen Absicht, bei deiner täglichen Arbeit, der du nachgehst, sei es jetzt 8 Stunden, 7 Stunden oder 9 Stunden, wenn du die richtige Absicht hast, dass es ebenfalls belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir erwähnt haben am Beispiel des Gebetes, yani von den Bedingungen, dass dein Gebet angenommen wird, ist, dass du deine Aura bedeckst. Und diese Bedeckung der Aura kannst du nur machen, wenn du ein Kleidungsstück hast, welches auch wirklich deine Aura bedeckt. Das heißt, um das zu kaufen, brauchst du Geld. Um zu spenden, brauchst du Geld, um deine Umrah zu vollziehen, um deine Hajj zu vollziehen, um viele Dinge, um in der Moschee, die Moschee zu unterstützen. Finanziell brauchst du Geld. Denn diese Moscheen ist nicht so wie in unseren Heimatländern, dass da verschiedene Ministerien oder wie auch immer darüber wachen und das Finanzielle fördern und ähnliches, sondern diese Moscheen sind aufgebaut auf Spenden der Mitglieder, auf Spenden der Besucher und so weiter und so fort. Deswegen sollte man sich bewusst werden, dass unsere Sitzung, die wir jetzt hier halten, dass das finanziell ja etwas von uns abverlangt. Ja, wir sitzen hier, das Licht ist an, die Heizung ist an, der Teppich, ja, all das, was du wahrnimmst, die Miete muss bezahlt werden, du gehst auf die Toilette, du verrichtest dein Geschäft, du drückst ab, all das sind Dinge, ja, ein finanzieller Kreislauf, der sich immer und immer wieder dreht. Deswegen sollte man sich bewusst werden, dass man auch in der Hinsicht nicht so geizig ist und auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spendet, vielmehr das der Moschee zurückgibt, was du selbst benutzt, wenn du in diese Moschee gekommen bist. So viel, liebe Geschwister, zu dem Ikhlas und zu der richtigen Absicht, die man hat bei einer Ada, damit diese zu einer Ibadah wird bei Allah. Also ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.